16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku emisije slijede najvažnije vijesti.
Posjeta Eštonove i pokretanje dijaloga o reformi pravosuđa u BiH, preloman trenutak za Republiku Srpsku, izjavio bivši predsjednik Rajko Kuzmanović.
Ljudi koji vode Republiku Srpsku su dovoljno mudri da rade onako kako narod očekuje, izjavio patrijarh Irinej.
Nastava konstitutivne sjednice predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH 20. maja.
Na današnji dan 1992. godine muslimanske snage napale sarajevsko naselje Pofalići, ubijena 73 civila.
Saobraćajna nesreća na magistralnom putu Modrića Gradačac, poginula 3 lica.
Počelo proljećno zasjedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve u Beograd.
Vrijeme oblačno i svježije.
Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i bivši predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović ocijenio je da je posjeta visokog predstavnika Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton Banja Luci i pokretanje dijaloga o reformi pravosuđa u BiH bio preloman trenutak za Srpsku i put ka partnerstvu sa Europskom unijom. Republika Srpska je pokazala da je spremna za dijalog, ali i istrajna u borbi za nezavisno pravosuđe u BiH. Parlament Srpske trebalo bi 31. maja da razmatra dogovor Catherine Ashton i predsjednika Milorada Dodika i donese odluku o stavljanju van snage odluke o referendumu, potvrdio je za naš radio predsjednik parlamenta Igor Radojičić. Prilog Pejke Medić.
Radojičić naglašava da bi se nakon odluke parlamenta Srpske otvorio prostor za najavljeni dijalog o stanju u pravosuđu u BiH. Bilo je planirano da prvi sastanak ove vrste bude u Banja Luci 31. maja i da njime predsjedava evropski komesar Štefan File uz učešće predstavnika Republike Srpske, BiH i Evropske unije, kaže Radojičić. Međutim, još nije poznato kada će tačno biti održan ovaj sastanak, ali predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske se nada da će do sredine juna doći do prvih razgovora.
Ali u svakom slučaju očekujemo da bi to u narednih, dakle još 15 dana, trebalo biti početak takozvanog strukturnog dijaloga o stanju u pravosuđu, iz čega bi opet u narednim sedmicama i mjesecima trebali preizaći određeni konkretni prijedlozi koji se tiču situacije u pravosuđu. Neke stvari će trajati duže kod analize i razgovora o stanju, a za neke prioritete koje smo mi postavili, očekujem da bismo u jednom racionalnijem roku od par sedmica ili eventualno do jeseni mogli imati konkretne preporuke šta promijeniti u sistemu pravosuđa u Bosni i Hercegovini.
Bivši predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović ističe da će nakon dogovora predsjednika Srpske Milorada Dodika sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton, Republika Srpska kao i Bosna i Hercegovina u cjelini biti partner Evropskoj uniji i otvoriti put u bolju budućnost.
Tvrdim da je ovakav metod kakav je sada korišten pravi put evropskom društvu budućnosti, jer sila nad pravom i nad ustavom ne doprinosi ničemu, samo stvara još veće tenzije. Ovakav sistem, ovakav način je pravi put. Ja mislim da je ovo preloman bio trenutak kada će Republika Srpska biti partner Evropskoj uniji, zajedno naravno sa Bosnom i Hercegovinom.
Republika Srpska i njene vlasti godinama ukazuju na problem pravosuđa u BiH, ali spremnosti za dijalog o radu suda i tužilaštva nije bilo, kaže član Odbora za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske Snježana Savić. Veoma je značajno što je Eštonova došla u Banja Luku da razgovara o ovim pitanjima, ističe Savićeva.
Nije uopšte sporno da Republika Srpska ima pravo na referendum kao i svaki drugi demokratski entitet, da ne kažem država, s obzirom da se radi o entitetu, i da je Ustavom Republike Srpske predviđena ta mogućnost. Međutim, u svakom slučaju, ovi razgovori koji su otpočeli i koji se nastavljaju predstavljaju dobro rješenje. Za referendum nikad nije kasno. Referendum se može uvijek organizovati, što će zavisiti naravno od toga kako će se odvijati ovi pregovori.
Dobitnici dogovora Dodik-Ešton su Republika Srpska koja je zadržala pravo na referendum i Evropska unija koja je dobila priliku da afirmiše svoje liderstvo i uspješnost svoje politike, ocjenjuje politički analitičar Obrad Kesić.
Druga stvar što je mnogo bitna jeste da je Republika Srpska dobila jedno uvažavanje svojih sopstvenih interesa, uvažavanje svojih sopstvenih stavova oko suda i tužilaštva. Jednostavno, ovo je prvi put da na tako visok nivo se prihvati da Republika Srpska ne samo ima legitiman stav, nego da ti stavovi moraju da budu ozbiljno prihvaćeni i da se ozbiljno razmatraju.
Kesić je naglasio da dogovorom u Banja Luci nije došlo do ukidanja odluke o referendumu, niti je upitno pravo Republike Srpske na referendum, jer Republika Srpska nije odustala od prava da ga organizuje, već je samo rekla da sada ne postoji potreba za korišćenje referenduma.
Njegova svetost patrijarh Srpske Irine izjavio je da su ljudi koji vode Republiku Srpsku dovoljno mudri da će naći način da rade onako kako narod očekuje i zaslužuje.
Treba nastojati da se problemi rješavaju uz razum, um i srce, pa da kao ljudi pronalazimo rješenja, rekao je patrijarh Irinej. On je naglasio da je proces vraćanja crkvene imovine neophodnost i istakao da očekuje da u Sarajevu konačno bude vraćena zgrada Bogoslovije.
Predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić i ambasador Španije u BiH Alejandro Alvar González ocijenili su danas da je veliki uspjeh za cijeli region što Srpska i Evropska unija uspjele da pronađu povoljno rješenje o najavljenom referendumu u Republici Srpskoj.
Tokom susreta u Banja Luci Džombić je upoznao španskog ambasadora s ekonomskim pokazateljima. U Srpskoj konstatovao da će uprkos ekonomskoj krizi Republika Srpska ostati fiskalno i socijalno stabilna, saopšteno je iz kabineta predsjednika vlade Srpske. On je pozvao španske investitore da ulažu u Republiku Srpsku s akcentom na projekte iz oblasti energetike, putne infrastrukture i poljoprivrede. Dogovoreno je da se u narednom periodu pripremi susret privrednika Republike Srpske i Španije, a prvi sastanak bi trebalo da bude održan u Srpskoj.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović rekao je da će u narednom četvorogodišnjem mandatu na čelu te stranke tražiti teritorijalno preuređenje BiH i naglasio da time neće biti ugrožena Republika Srpska jer o njenoj poziciji neće odlučivati ni Mostar ni Sarajevo. O poziciji Republike Srpske neće odlučivati niko ni u Mostaru ni u Sarajevu i dok god postoji jasan stav srpskog naroda i srpskih političkih predstavnika, niko ne može ugroziti Srpsku i to je ta mjera bez obzira na to što ko misli, rekao je Čović za nezavisne novine.
On je naglasio da je ovako organizovana dvoentitetska Bosna i Hercegovina neprihvatljiva i neodrživa za Hrvate. Naravno da moramo promijeniti model organizovanja države kada u predsjedništvu Hrvati nemaju ni jednog člana, a Bošnjaci imaju dva. Nema razloga da bilo koji srpski predstavnik iz bilo koje partije zbog naših zahtjeva bude zabrinut, rekao je Čović i ponovio da nema ni jednog razloga da SDS, SNSD ili bilo koja druga stranka ima bilo kakve sumnje kada je u pitanju pozicija Republike Srpske.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarat će danas u Novom Sadu s ministrom inostranih poslova Srbije Vukom Jeremićem i predsjednikom izvršnog vijeća Vojvodine Bojanom Pajtićem.
Razgovori su zakazani za 18 časova u zgradi pokrajinskog vijeća, saopšteno je iz kabineta predsjednika Srpske. Dodik će tokom boravka u Novom Sadu govoriti na javnoj tribini Republika Srpska na dobrom putu, što je prvo održavanje ove tribine van Republike Srpske.
Idemo u Sarajevo. Nastavak konstitutivne sjednice predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zakazan je za 20. maj. Privremeni predsjedavajući ovog skupštinskog doma Adnan Bašić prihvatio inicijativu Srpske demokratske stranke za održavanje sjednice, iako potrebna skupštinska većina nije formirana, izvještava Radan Škipina.
Prihvatajući inicijativu SDS-a za održavanje nastavka konstitutivne sjednice predstavničkog doma parlamenta BiH, privremeni predsjedavajući Adan Bašić rekao je da je to učinio iz razloga što je proteklo previše vremena od februarskog konsultativnog sastanka stranaka, kao i zbog pritiska medija te izbjegavanja lične odgovornosti za odugovlačenje ovog postupka.
Ja nisam uvjeren da ćemo imati potrebnu parlamentarnu većinu, ovo vam duboko subjektivno govori. Znajući, analizirajući stanje i situaciju u političkim odnosima među strankama koje treba da formiraju parlamentarnu većinu.
Inicijativu za nastavak konstitutivne sjednice SDS obrazlaže poslovničkom mogućnošću da se rukovodstvo predstavničkog doma može izabrati bez obzira što već 7 mjeseci nema međustranačkog dogovora o većini, ističe poslanik ove stranke Aleksandra Pandurević.
Mi očekujemo i nadamo se da će svi pokazati dovoljno zrelosti i razuma i da ćemo u petak dobiti kolegiju. Dogodilo se to da mislim da je svim poslanicima dozlogrdilo da je čitava Bosna i Hercegovina, da su svi građani Bosne i Hercegovine taoci na odgovornosti pojedinaca.
Kad već nema međustranačkog dogovora, nema ni svrsishodnosti zakazivanja sjednice u petak, pa je dolazak poslanika SNSD-a neizvjesan, ocjenjuje poslanik SNSD-a Drago Kalabić.
Mi čekamo argumente privremenog predsjedavajućeg zbog čega je odstupio od zadnjeg dogovora predstavnika političke partije u predstavničkom domu. Kada sagledamo te argumente, mi ćemo donijeti odluku.
SDP-ovi poslanici će, prema riječima poslanika Dijane Martinović, prisustvovati sjednici u petak uz ubjeđenje da će stranke iz drugih blokova prihvatiti polazne osnove njihove platforme.
Platforma je dakle uvijek polazna osnova. Ne možemo nikada biti isključivi i reći platforma to je to, dakle mi smo isključivi za ostalo. Mi smo uvijek za proevropsku vladu, mi smo uvijek za dakle ciljeve i strategije.
Predstavnici HDZ-a 90. podržavaju inicijativu za nastavak konstitutivne sjednice, ali ne vjeruju u formiranje kolegijuma predstavničkog doma, smatra portparol Veso Vegar.
Pa nismo mi protiv sjednice, dapače, naravno da smo za nastavak razgovora i pokušaja pronalaska vladajuće većine, ali evo. Nemam baš sada puno argumenta da bi moglo reći da će ta sjednica rezultirati dogovor.
Ako će nastavkom konstitutivne sjednice u petak biti deblokiran pregovarački proces, podržavamo njeno održavanje, kaže poslanik SDA Šemsudin Mehmedović uz malu digresiju.
Ja mislim da je bespotrebno sazivanje ovog doma u petak iz razloga što nemamo ni na vidiku šta bi mi to radili u petak. Znači nema parlamentarne većine da izaberemo rukovodstvo.
Ostale parlamentarne stranke do ovog trenutka nisu reagovale na poziv za nastavak konstitutivne sjednice predstavničkog doma parlamenta BiH. Ako i propade mogućnost konstituisanja rukovodstva, sjednica će u svakom slučaju polučiti financijske rezultate, jer će iz budžeta biti izdvojeno 10.000 maraka za nužne troškove uz već isplaćene višemjesečne plate poslanicima.
Parlament u BiH još jedan zahtjev. Potpredsjednik Republike Srpske Emil Vlajk uputio je zahtjev predsjedništvu BiH za hitno donošenje odluke o upućivanju na ratifikaciju u Parlamentarnu skupštinu BiH sporazum o dvojnom državljanstvu sa Hrvatskom, koji je ranije proglašen destruktivnim po vitalni interes Federacije BiH.
Vlajk je podsjetio da je BiH ranije ratifikovala iste ugovore sa Srbijom i Švedskom. Sporazum o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske zaključen je 29. marta 2007. godine i dostavljen predsjedništvu Bosne i Hercegovine na donošenje odluke za upućivanje u postupak ratifikacije u Parlamentarnu skupštinu BiH. Tadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Haris Ilajdžić, proglasio je donošenje ove odluke destruktivnim po vitalni interes federacije, što je kasnije potvrdio klub bošnjačkih poslanika parlamenta Bosne i Hercegovine.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Na današnji dan 1992. godine muslimanske snage napale su sarajevsko naselje Pofalić i ubile 73 civila, više od 100 ranile i odvele u logore, a više od 3000 protjerale. I dok tužilaštvo ovaj predmet sa obimnom dokumentacijom proučavaju, dotle u federalnoj opštini Novo Sarajevo slavi dan opštine i veličaju Pofaličku bitku. Prilog Stjepana Zlikovca.
Zlakob nadvila se nad sarajevsko naselje Pofaliće u zoru na današnji dan 1992. godine. U opštem napadu muslimanskih snaga stradala su 73 civila, više od 100 je ranjeno, 6 žena je silovano, desetine lica završilo je u logorima, dok je više od 3000 spas našlo na obroncima žuči. Sudbina je htjela da Predrag Čarkić preživi dan užasa, ali se ipak našao u jednom od sarajevskih kazamata.
Tu su nas tukli i noževima, tukli palicama i onda me tjerali da jedem. Tako aj četnici suvali majku četničku.
Dokumentacija o počinjenim zločinima i krivične prijave protiv 20 lica do sada nisu bile dovoljan razlog da tužilaštva pokrenu sudski postupak. Potvrđuje Simo Tuševljak, šef tima MUP-a Republike Srpske za istraživanje i dokumentovanje ratnih zločina.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske još 11.10.1992. godine podnijelo prvu krivičnu prijavu za krivično djelo ratnog zločina na području Popavića i poslije ovoga mi smo podnijeli još 12 službenih izvještaja nadležnim tužilaštvima u Bosni i Hercegovini sa preko 20 lica koja smo identifikovali da su neposredno učestvovali u vršenju krivičnog djela ratnog zločina na teritoriju opštine Pofalići.
Šef tima Republike Srpske za koordinaciju istraživanja ratnih zločina Staša Košarac tvrdi da je rat dobro isplaniran od strane muslimanskih lidera, a gotovo da nema mjesta u bivšoj BiH u kojem 92. godine nije izvršen zločin nad Srbima. Ipak, najteži zločini počinjeni su u Sarajevu, podsjeća Košarac.
Ne smije se zaboraviti ubistvo srpskog svata 1. marta, dobrovoljačka ulica, grahovište Pofalić, veliki park.
I pored neoborivih dokaza o zločinima na srpskim civilima u Pofalićima, u tužilaštvu BiH još radi na ovom predmetu. U federalnoj opštini Novo Sarajevo danas proslavljaju dan opštine i veličaju Pofaličku bitku i hrabrost Salka Idriza, Hasana Efendića, Habiba Idrizovića, Jusufa Lošića, Envera Šehovića.
Glavni tužilac BiH Milorad Barašin ocijenio je napade na njega u pojedinim federalnim medijima kao pokušaje da neko pritiskom upravlja njegovim postupcima. Barašin u intervju za Glas Srpske tvrdi da je pod velikim pritiskom da podnese ostavku. Glavni tužilac BiH rekao je da će potpisati sporazum sa Srbijom i da to znači jedan ogroman korak naprijed, jer više neće biti dupliranja istraga.
Što se tiče predmeta dobrovoljačke, Barašin je rekao da bi sve u vezi sa ovim predmetom trebalo da se ustupi tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Opsežna istraga je u toku, rade 4 tužioca. Međunarodni tužilac u tom predmetu, Jude Romano, radi maksimalno aktivno na njemu. Rekao je Barašin i dodao da nije tačno da Romano napušta tužilaštvo. On je naveo da su aktivni predmeti Atif Dudaković, Sefer Halilović, Hercegovina i da će istrage biti okončane u ovoj godini.
Delegaciju Sudskog vijeća Haškog tribunala u slučaju Radovana Karadžića počinje danas petodnevnu posjetu BiH, odnosno lokacijama u Sarajevu i okolini, relevantnim za ovaj predmet saopšteno iz tribunala.
Delegacija uključuje predsjedavajućeg sudiju Ogon Kvona, sudije Howarda Morrisona, Melvila Berda i Flavija Latancija, kao i osoblje tribunala zajedno sa predstavnicima i tužilaštva i odbrane. Nakon zahtjeva optuženog, sudsko vijeće saglasilo se da će posjeta lokacijama pomoći u njihovom radu u vezi sa relevantnim mjestima zločina u Sarajevu i okolini, navodi se u saopštenju.
Modriča, u saobraćaju nesreći u mjestu Gornji Kladari na magistralnom putu Modriča-Gradačac poginula su Marko Dejanović, Tomislav Ignjatović i Ninoslav Todorović sa područja opštine Modriče. Portparol Centra javne bezbjednosti Dobolj Jerka Stanimirović potvrdila je da su u nesreći stradala 3 lica.
Do saobraćaja nezgode je došlo kada je vozač putničkog motornog vozila marke Passat, koji se kretao iz pravca Gradačca, uslijed neprilagođene brzine u uslovima i stanju puta, kao i atmosferskim prilikama, izgubio kontrolu nad vozilom koje je sletjelo sa kolovoza, udarilo i odbilo se u kućicu na autobuskom stajalištu. Potom se automobil prevrnuo i udario u betonski zid gdje se u stvari i zaustavio. U ovoj teškoj saobraćajnoj nezgodi na licu mjesta smrtno su stradali suvozač i putnik u ovom vozilu.
Povodom ove saobraćajne nesreće, sutra je u Modriči proglašen dan žalosti. Banjalučko okružno tužilaštvo predložilo je okružnom sudu određivanje pritvora muškarcu iz Aleksandrovca kod Laktaša, čiji su inicijali RV zbog sumnje da je ubio Miljku Šipku u njenoj kući u Kobatovcima, saopšteno je danas iz tužilaštva.
Tužilac je predložio pritvor zato što postoji opasnost da će mladić pobjeći i ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, kao i zato što je riječ o krivičnom dijelu za koje se može izreći kazna zatvora od 10 godina ili teža.
U dnevniku i ostale teme iz Republike Srpske, ulica Univerzitetska, centar Pala, na kraju ulice ruševina baraka pod krovom koja prokišnjava. Baraku je lako srušiti, što je planirano, ali šta sa tročlanom porodicom Pandurević, koji za bolji dom ne znaju i bez pomoći ga ne mogu ni steći. Očekujemo da će nedaće Ranke, Mladena i Relje Pandurević postaći humanost i da ćemo podrškom ovoj akciji obezbijediti sredstva za kupovinu garsonjere u pola cijene, koji obećavaju iz preduzeća Majnex. Prilog Vesne Stakić.
Samohrana majka Ranka Pandurević težak je duševni bolesnik. Njen 88-godišnji otac Relja jedva je pokretan i skoro slijep, a sin Mladen, 17-godišnjak, najveća joj je briga, jer živi u strahu da će se trošni krov barake obrušiti i da će joj dijete stradati. Bolno je, kaže Ranka, što Mladenu ne mogu priuštiti ni najosnovnije.
Kaže, mama, ja prvo pogledam malo neko napolje pa da izađem. Kaže, mene stidi izaći gdje stanujem. Pa rekao, sire, šta ću, da će nam neko nešto pomoći.
Pandurevići su u ovu baraku uselili prije 7 godina. Ranije su živjeli u selu Tajrevina na Trebeviću, od Pala udaljenom više od 10 km, pa je bilo nemoguće da Mladen, koji je inače vrlo dobar učenik, redovno pohađa nastavu. Ranka je prije rata radila u Sarajevu, ali nije imala stan, a kada se obrati za pomoć, svi ističu činjenicu da je i u trošnu baraku uselila bespravno.
Išla sam u opštinu, išla sam u centar za socijalni rad. Ne brojem se sada, sam ja izbjeglica zato što nemam dole svoje ništa. Da se nije zaratilo, ja bi te godine sigurno dobila garsonjeru.
Od ukupno 365 maraka svoje i očeve penzije, Ranka najprije plati struju da bi Mladen mogao da uči, a što pretekne nedovoljno je za hranu i lijekove, kaže pokretač akcije Mladen Gluhović, koji je uvjeren u humanost ljudi jer su mu prije nekoliko godina pomogli da prikupi sredstva za liječenje sina Filipa, oboljelog od cerebralne paralize.
To su dobre ljudi, dobre volje. Ja mislim da ćemo uspjeti u ovoj akciji, ne treba puno para.
Evo pogledajte ovog prokišnjava, znači jutro se prokišnjava, evo vidite dobro, mokre dobro.
Noću nemam sna jer po baraci haraju pacovi i štakori, kaže Rankin otac Čikarelja, nekada ugledan domaćina, danas nemoćan da pomogne kćeri i unuku.
Teško, svjetlost mu škodi, nesvjesno je pata.
U prostorijama koje Pandurevići koriste nema vode, a WC na kraju barake nema vrata, pa u njega više ne svraćaju ni prolaznici, ani radnici koji preko puta grade nove stanove. Hoće li se možda baš u tim zgradama pronaći kutak za Ranku, Relju i Mladena, zavisi od naše humanosti.
Uticaje vremena na usjeve, velike oscilacije u temperaturi, smjene sunca i kiše negativno utiče na usjeve i pogoduju razvoju bolesti, upozoravaju stručnjaci. Svemirski poljoprivrednici se nadaju da će se vrijeme stabilizovati i da neće izazvati veliku štetu na zasijanim kulturama. Prilog Slađane Radovanović.
Perica Spasojević iz Sembirskog sela Dragaljevca u proljećnoj sjetvi kukuruzom je zasijao 20 hektara. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika koje, kako kaže, loše utiču na usjeve, veoma je zabrinut.
Temperature nisu u ovom vremenskom periodu prikladne da bi kulture proljetni usjevi mogli da napreduju kao što je to bilo očekivano. A naravno i ono što je trebalo da se da, ta agrotehničke mjere se primijene, nisu zbog velike i visoke cijene i svega toga, da svugdje ima pomalo tih gubitaka, tako da ne očekujem neke velike prinose.
Stručnjaci upozoravaju na pojavu bolesti. Radmila Nešković iz Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi ističe.
Nakon ovakvog zahlađenja i kiše očekuje se opet porast temperature, što će biti idealno vrijeme za razvoj određenih bolesti upravo i na povrću i na ratarskim kulturama, te je tad potrebno obratiti pažnju na usjeve i izvršiti adekvatnu zaštitu koja je mnogo efikasnija ukoliko se vrši preventivno i biljke na vrijeme zaštite od mogućih bolesti. Pa uglavnom je to riječ o određenim pepelnicama koje se sad mogu javiti gljivičnim oboljenjima, a proizvođači već sigurno imaju dovoljno iskustva i čim primijete bilo kakve simptome na biljkama, poželjno je da se, ako nisu sigurni, obrate nekom od agronoma i potraže savjet za adekvatnu zaštitu.
Na području Sembiri u proljećnoj sjeti zasijano je 25.000 hektara kukuruzom, uljaricama 690 hektara, oko 400 hektara zasijano je šećernom repom, oko 3.600 hektara zasijano je povrćem, a 1.000 hektara krmnim biljem. Sjetva je završena u optimalnom roku. Ukoliko se vremenski uslovi poboljšaju i primjene sve neophodne agrotehničke mjere za zaštitu bilja, poljoprivredni proizvođači u Sembiri mogu očekivati dobar rod.
Tema iz akademske zajednice, uloga akademske zajednice u društvu budućnosti i naziv je naučno-stručnog skupa koji danas zajedno organizuju Akademije nauke i umjetnosti Republike Srpske i Španska kraljevska akademija. Delegaciju Španske kraljevske akademije danas je primio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Današnjem prijemu u Banja Luci prisustvo je ambasador Španije u BiH Alejandro Alvar Gonzales, saopšteno iz kabineta predsjednika Srpske. Prilog Radmile Karanović.
Republika Srpska zainteresovana je za proširenje saradnje sa Španijom, naročito na ekonomskom, kulturnom i obrazovnom planu, i njeni potencijali mogu biti interesantni za poslovne zajednice i kompanije iz Španije, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Saopšteno je iz kabineta predsjednika. Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović je istakao važnost održavanja ovog naučnog skupa i saradnje sa jednom od najstabilnijih akademija nauka i umjetnosti u Europi. On je naveo da je današnji naučni skup prvi konkretan zajednički projekat sa Španskom kraljevskom akademijom, sa kojom je prije 2 godine potpisan sporazum o saradnji.
Ja sam označio da su te pokretačke snage prije svega nauka, zatim visoko obrazovanje, ekonomija i pravo.
Španska kraljevska akademija želi da učvrsti veze koje već postoje sa svim akademijama nauka i narodima koji imaju pozitivnu viziju o budućnosti, rekao je predsjednik ove akademije Jaime Gil Aluja.
U tom smislu napori Republike Srpske su veliki i ima mnogo ekonomista, pisaca, naučnika i tehničkog osoblja u Republici Srpskoj koji mogu da osvetle put ka jednoj boljoj budućnosti i naravno našoj saradnji.
Generalni sekretar Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Dragoljub Mirjanović kaže da održavanje ovog i sličnih naučnih skupova našoj akademiji može dati smjernice za koncipiranje zajedničkih projekata sa kojima bi konkurisali za evropske fondove za naučni rad.
Mislim da imamo određeni potencijal iz te oblasti i ćemo nastaviti da u dogledno vrijeme koncipiramo par prijedloga.
Danas je najavljeno da će predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović krajem mjeseca biti primljen kao inostrani član Španske kraljevske akademije za ekonomiju i financije.
Iz Banja Luke idemo u Beograd. Liturgijom u Sabornoj crkvi u Beogradu danas je počelo redovno proljećno zasjedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve. Dnevni red biće određen na početku sjednice na osnovu prispjelih prijedloga i problema prisutni u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Iz Beograda Marica Lalović.
Očekuje se da tokom ovog zasjedanja Sabor Srpske pravoslavne crkve raspravlja o izboru episkopa za neke eparhije i eventualnoj teritorijalnoj organizaciji i podjeli nekih eparhija. Već duže se u tom kontekstu pominje mogućnost podjele i mitropolije Beogradsko-Karlovačke na dvije ili tri eparhije, kaže crkveni analitičar Jovan Janjić.
Neke eparhije jesu velike, kao recimo Žička eparhija, i pominje se mogućnost da se jedan deo ove eparhije izuzme u posebnu cjelinu, to je ovaj deo Ovčarsko-Kablarskih manastira, odnosno oko Čačka. To jeste jak privredni centar i moguće da će doći do toga. Međutim, kada se govori o podjeli eparhija, to podrazumeva ne samo proizvodnju novih episkopa, nego podrazumeva i pravljenje novih sedišta tih episkopa. Pitanje je da li nove eparhije koje se konstituišu, da li će biti u stanju da opsluže taj dvor. To podrazumeva pomoć države.
Sabor Srpske pravoslavne crkve će, kako je najavljeno, razmotriti postupanje do skorašnjeg episkopa Raško-Prizrenskog Artemija, koji je vraćen u red monaha, ali dalje odbija da prihvati takvu odluku.
To nije samo pitanje raščinjenog vladike Artemija, nego je to pitanje i mnogih monaka koji su napustili svoje manastire u eparhiji Raško-Prizrenskog, koji i dalje se nisu vratili u svoje manastire, i neizvesna je njihova sudbina i dalje šta će biti.
Arhijereji iz zemlje i inostranstva pod predsjedavanjem patrijarha Irineje razmotrit će, kako se očekuje, i pripreme za manifestaciju obilježavanja 17 vijekova od donošenja Milanskog edikta, koja bi trebalo da se održi u Nišu 2013. godine, kao i mogućnost dolaska pape u Srbiju. Jedna od izvjesnih tema jeste izbor novih članova sinoda, odnosno redovna godišnja zamjena jednog broja članova. Njih na prijedlog patrijarha bira sabor.
Svijet, Tirk kod Medvedeva.
Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev sastaće se sa slovenačkim kolegom Danilom Tirkom, sa kojim će razgovarati o situaciji na Bliskom istoku, u Sjevernoj Africi, kao i o bezbjednosti u Europi, navodi se u saopštenju iz Kremlja. Slovenački predsjednik Danilo Tirk boravi u radnoj posjeti Moskvi na poziv ruskog predsjednika.
Najmanje 240 ljudi povrijeđeno je noćas u protestima ispred izraelske ambasade u Kairu. Policija koristila suzavac i pucala u vazduh kako bi rastrijala hiljade demonstranata koji su protestovali povodom godišnjice stvaranja izraelske države 1948. godine, prenose agencije.
Demonstracije su izbile nekoliko časova nakon sastanka izraelskog ministra odbrane Amosa Gilada s egipatskim zvaničnicima, što je bila prva posjeta nekog izraelskog zvaničnika od svrgavanja Hosnija Baraka 11. februara.
U Rimu se danas održava konferencija o reformama Savjeta bezbjednosti na kojoj će Italija iznijeti prijedlog da Evropska unija dobije mjesto stalne članice u okviru reforme najmoćnijeg tijela svjetske organizacije.
Na konferenciji u Rimu učestvuje oko 100 delegacija, među kojima i predstavnici dviju stalnih članica Savjeta bezbjednosti Rusije i Kine.
I još jedna informacija iz svijeta.
Francuska novinarka i književnica Tristan Bannon planira da podnese tužbu protiv direktora Međunarodnog monetarnog fonda Dominika Štroskana zbog seksualnog napada iz 2002. godine, saopštio je njen advokat David Kubi. Direktor Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Štroskan priveden je u subotu 14. maja u njujoršku policiju pod sumnjom da je seksualno zlostavljao jednu sobaricu u najvećem američkom gradu.
Najbolji teniser Srbije Novak Đoković i dalje je neporažen. U 2011. godini 37. pobjeda u nizu i 7 osvojenih turnira. Rezultati su Đokovića ovoj godini. U finalu turnira iz Master serije u Rimu Đoković je sinoć sa 2-0 u setovima savladao Španca Rafaela Nadala. Opširni Aleksandra Perić.
Đoković je još jednom briljantnom partijom sinoć pobjedio kralja šljake Španca Rafaela Nadala sa 6-4 i 6-4 i zabilježio 37. uzastopnu pobjedu i osvojio 7. titulu u ovoj godini. Nakon pobjede u finalu Đoković je rekao da je ovo bio najbolji meč koji je odigrao u ovoj godini, kao i da očekuje da se za ovih 7 dana odmori i što bolje pripremi za Roland Garros.
Prije svega, mislim da je ovaj meč premašio čak i finale u Madridu. Zaista sam pružio jednu od svojih najboljih igara u karijeri na ovoj podlozi. Nevjerovatno je da sam uspio da pobjedim Nadala 2 puta uzastopno u 8 dana, a on je najbolji igrač svih vremena na šljaci. Ne mogu ništa da kažem, osim da sam prezadovoljan. Sad želim da uživam u pobjedi i da se pripremim za Roland Garros.
Novak je novi car Rima, nezaustavljivi Đoković, nepobjedivi Novak, samo su neki od naslova u svjetskim medijima koji veličaju novu pobjedu prvog srpskog reketa nad Nadalom. Najboljem teniseru Srbije na još jednom uspjehu čestitala je ministarka porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske, Nada Tešanović.
Moje iskrene čestitke sa željom da ga vidimo u Banja Luci, jer svaki susret s njim je velika radost za sve sportiste i za sve nas u Republici Srpskoj.
Na novoj ATP listi Đoković zaostaje za Špancem 405 poena, a prema pisanju svjetskih medija samo je pitanje dana kada će Novak preuzeti vrh svjetske liste, a prva naredna prilika je za 7 dana na otvorenom prvenstvu Francuske.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U većini područja Republike Srpske danas je oblačno sa kišom i znatno svježije. U 14 časova najniža temperatura izmjerena je u Čemernu 4 stepena, u Sarajevu 7, u Gacku 8, u Šipovu 9. U isto vrijeme u Banja Luci, Bijeljini, Višegradu i Doboju je bilo 11 stepeni, u Derventi, Zvorniku, Novom Gradu, Prijedoru i Srpcu 12, u Bileći i Trebinju 14, a najviša izmjerena u Mostaru 16 stepeni. Sutra ujutro bit će pretežno oblačno i tmurno sa kišom. Tokom dana promjenjivo oblačno, malo toplije sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od 5 do 11, dnevna od 13 do 20, a na jugu viša za stepen 2. Od srijede, uz duže sunčane periode, bit će i toplije vrijeme.
I na kraju emisije još jednom najvažnije vijesti.
Posjeta Eštonove i pokretanje dijaloga o reformi pravosuđa u BiH, preloman trenutak za Republiku Srpsku, izjavio bivši predsjednik Rajko Kuzmanović.
Ljudi koji vode Republiku Srpsku su dovoljno mudri da rade onako kako narod očekuje, izjavio patrijarh Irinej.
Nastavak konstitutivne sjednice predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH 20. maja.
Na današnji dan 1992. godine muslimanske snage napale sarajevsko naselje Pofalići, ubijena 73 civila.
Saobraćajna nesreća na magistralnom putu Modrića Gradačac, poginula 3 lica.
Poštovani slušaoci, hvala za pažnju.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.